Stále není jasné, zda Británie v pátek neopustí Evropskou unii bez dohody. Dnes večer se v Bruselu sejdou premiéři a prezidenti Evropské unie, aby probrali, zda umožní britské premiérce Theresa Mayové další odklad Brexitu. 27 chce od premiérky slyšet jasný další plán. Shodli se na tom zástupci 27 vlád, kteří včera mimořádný unijní summit předjednávali. Za Českou republiku se jednání účastnil náměstek ministra zahraničních věcí řídící evropskou sekci Aleš Chmelař z ČSSD, který je naším hostem v Interview Plus. Dobrý den, přeji do našeho přenosového vozu.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane náměstku, vy jste po včerejším jednání v Lucemburku řekl, že nebyl nikdo, kdo by tlačil na to, aby Británie opustila v pátek Evropskou unii bez dohody. Znamená to tedy, že v pátek tvrdý Brexit nebude a summit dnes schválí odklad Brexitu?
Je to téměř jisté, ne-li úplně jisté, a očekáváme tedy pouze debatu o délce prodloužení a o podmínkách prodloužení.
S jakou pozicí půjde do dnešního večerního jednání Česká republika, respektive český premiér Andrej Babiš?
Tím naším hlavním cílem je dojednat a docílit toho, abychom neměli jednoho člena Evropské unie, který odchází bez dohody. Chceme se tedy vyhnout tvrdému Brexitu a chceme dát šanci britské straně, aby měla čas a možnosti tedy schválit tu výstupovou dohodu, tak jak byla přijata už v listopadu minulého roku.
Čili jinými slovy podpoříme jakýkoliv odklad?
V případě, že, a to by měly být i další podmínky, v případě, že se nebude otevírat znovu výstupová dohoda, že bude zaručena ta záruka na irsko-severoirské hranici a že nebude narušena institucionální stabilita Evropské unie, to znamená například vůči evropským volbám a jejich organizaci, tak si myslím, že jsme relativně hodně flexibilní.
Jinými slovy, pokud tyto podmínky budou dodrženy, pokud toto vám slíbí, nebo pokud toto slíbí večer premiérka Mayová, tak Česká republika podpoří odklad v době, o jakou požádá premiérka Mayová.
Spíše to bude na dialogu, protože premiérka Mayová má mandát teď z dolní sněmovny vyjednávat nikoli o nějakém konkrétním datu, které navrhla 36., ale obecně o prodloužení a o vyhnutí se tvrdému Brexitu. Takže můžou zde být různé scénáře, může ten samotný odchod být i relativně flexibilní v tom smyslu, že například se zde může objevit formulace, že odchod Británie se uskuteční k prvnímu měsíci, který nadchází schválení té dohody. To jsou varianty, pro které premiérka Mayová má mandát a které tedy uvidíme a budeme vědět až po tom jednání dnes večer.
A ani s touto variantou by Česká republika neměla problém. Nemusí být jasné datum, ale k prvnímu dni toho daného měsíce po schválení dohody by mohla Británie odejít.
Je to jedna z variant takzvaného flexibilního Brexitu, ve kterém dáme období například roku, ve kterém tady tato možnost bude, což dá britské straně možnost zorganizovat si vlastní procesy schvalovací způsobem, který usoudí jako nejlepší, ale zároveň nebudeme muset každý měsíc, každé dva měsíce po tom nějakém konkrétním prodloužení se scházet opět na úrovni premiéru a prezidentu.
Čili pro Českou republiku by bylo lepší, aby ten časový rámec byl spíše delší, aby byl třeba do konce roku nebo do konce 12 měsíců, než 30. červen?
To si úplně nemyslím. Ono čím dříve, vzhledem k tomu, že Britové patrně nepřehodnotí to své stanovisko, tak čím dříve, tím lépe pro celkovou jistotu podnikatelů a občanů, protože ve chvíli, kdy si nejsme jistí, zda například to roční období by stačilo, tak by to opět vytvářelo velkou nejistotu a my chceme, aby zde byla alespoň jasnost v tom, jak vystoupí. Ono tím samotným datem vystoupením se toho mnoho nezmění, protože začne plynout období, takzvané přechodné období, kdy budou platit stejná pravidla jako dnes a kdy bude čas na vyjednávání té dohody o budoucím nastavení vztahu. A to vyjednávání je tak náročné, nebo bude tak náročné, možná ještě náročnější než to současné, že by bylo dobré, aby na něj bylo více času. Takže flexibilní jsme, ale v podstatě, pokud nedojde k přehodnocení z britské strany, tak čím dříve, tím lépe.
Když jste zmínil, pane náměstku, ty tři podmínky, za jakých tedy Česká republika podpoří odklad Brexitu, tak ale nemohou se právě na tom ta jednání zadrhnout, protože, jak známo, ta dohoda v britském parlamentu neprochází hlavně kvůli té takzvané irské pojistce.
tak ta pojistka a celkově ta celková dohoda je dnes předmětem jednání mezi vládní stranou nebo vládními stranami a opozicí, takže se zde rýsuje snad určitá naděje, kterou včera ministři pro Evropu přivítali velice aktivně na to, že dojde k schválení této výstupové dohody, ale ta věc ohledně nemožnosti znovu otevření výstupové dohody je velice jasná už od listopadu minulého roku, takže v této věci nemáme co měnit. Tam nabízíme flexibilitu časovou, nikoli k otevření této otázky.
No ale nebylo by na místě tu dohodu otevřít, když jeden partner ji prostě odmítá, když ji nechce, když ji třikrát neschválil v britské dolní sněmovně?
Ten partner na úrovni vyjednavačů, na úrovni vlády ji schválil právě v listopadu minulého roku a je to jediná cesta, jak zaručit stabilitu pro Evropskou unii a v podstatě i pro Velkou Británii, jak zaručit to, že na irsko-severoirské hranici nevznikne potenciálně dokonce nějaká válečná situace nebo opravdu nestabilní situace a je to věc, kterou si dovolím říct, že je opravdu nepřekročitelná, protože neexistují nástroje z reálného světa, které by jiné nástroje než ta samotná irská pojistka, které by zaručily, že podobné věci nevzniknou.
No, Britové si to ale asi úplně nemyslí, když třikrát tu dohodu odmítli.
Máte pravdu, že v té současném nastavení těch parametrů budoucích vztahů, tak tato jednota nebyla nalezena. Ale co je velice důležité, je to, že teď probíhají jednání s opoziční stranou Labour, která požadovala, aby v budoucím nastavení vztahů, které je otevřené ze strany Evropské unie, my jsme otevřeni o tom dále jednat, tedy o tom, jak má vypadat do budoucna ten vztah, tak se může objevit, a to je ten požadavek Labour, členství v celní unii nebo v nějakém typu úzké celní spolupráce, který by vyřešil jak tu irskou pojistku, tak by byl pro Labour dostatečně přijatelný, aby tu dohodu dokázala schválit tedy drtivá většina konzervativců a i většina labouristů. Takže ta možnost tam je.
Neměla by, pane náměstku, Evropská unie, Evropská 27 být vstřícnější, velkorysejší a udělat nějaké razantnější změny v té dohodě, když, jak znovu opakuji, třikrát ta dohoda neprošla?
My jsme byli extrémně velkorysí už na začátku, když jsme Británii dávali opravdu obrovskou paletu možností, jakým způsobem přistoupit ať už k výstupové dohodě nebo k budoucímu nastavení vztahu, ale nemůžeme překročit právní omezení mezinárodního práva a fyzické aspekty téměř toho, jak fungují hranice a jak fungují obchodní dohody. To zkrátka nelze. Z Velké Británie zaznívaly dvě základní podmínky. Jedna bylo, že chtějí vyjednávat vlastní dohody o obchodu, což je vylučuje a priori z celní unie nebo z nějaké možnosti navázat celní unii a rovněž vylučovali volný pohyb osob, což je vylučuje z nějakého norského scénáře členství v evropském hospodářském prostoru. Ve výsledku tedy ta situace byla jasná už v roce 2016, že zkrátka na tyto podmínky dojde a Evropská unie v těch posledních jednáních ukázala, že je extrémně flexibilní ve všech aspektech toho, jakým způsobem bude Británie schvalovat, v jakém časovém rámci, ale nelze opravdu překročit hranice mezinárodního práva a nelze ohrozit instituce Evropské unie nebo integritu, s cizím slovem tu celistvost vnitřního trhu, protože to by bylo opravdu pro celou Evropskou unii extrémně rizikové.
No ale o tom, o čem teď mluvíte, se vám nebo nám jako 27 členským státům Evropské unie nepodařilo úplně přesvědčit Británii?
My jsme v tom vyjednávání byli velice jasní, vládu se nám podařilo přesvědčit a co se nedaří uvnitř Velké Británie je najít pro tuto dohodu jasnou většinu. Takže to není na Evropské unii, aby vedla debatu mezi vládou, britskou vládou a britským parlamentem, to je na Britech a opravdu ta dohoda ve svých detailech opravdu vychází vstříc celé řadě britských požadavků a mně se osobně ta mediální emoce, že Evropská unie nějakým způsobem tlačí na pilu, opravdu nelíbí, protože Británie si zvolila odchod, byly jasné podmínky obchodu, alespoň lidem, kteří se pohybují v tom prostředí, museli vědět, jaké jsou hranice mezinárodního práva a museli vědět, že zkrátka v této situaci je to nemožné učinit jinak. Já to někdy přirovnávám a nejsem sám k samotnému rozvodu v manželství. Ve chvíli, kdy se dva lidé nikdy nesetkají a nějak řekněme, koexistují, bydlí vedle sebe, ale nejsou v manželství, tak je ta separace jednodušší. My jsme přišli do nějakého sňatku a je potřeba vyřídit celou řadu záležitostí, které jsou bolestné.
Co by, pane náměstku, vyřešil tedy další odklad Brexitu, ať už do konce června nebo i delší, když po více než dvou letech vyjednávání stále není jasno a stále není shoda na dohodě?
Ta shoda na dohodě, já už se opakuji, je, vláda britská přijala tu dohodu, tak jak byla vyjednána s Evropskou unií, shodla se na ní 28 členských států. Ale
neschválila.
Ano, ale to je opravdu věc, která je na britské straně a která ukazuje spíše na to, že to samotné referendum proběhlo v atmosféře, která se neorientovala úplně na fakta a slibovaly se věci, které byly nemožné z hlediska mezinárodního práva, z hlediska celkových možností nastavení budoucích vztahů.
Když mě to zajímá do budoucna, co se tedy musí nebo může stát, aby se ta věc odblokovala?
Já si myslím, že ta cesta rozhodně vede přes tu bipartizání nebo tu dvoustranou dohodu a přes to vyjednávání s opozicí, protože tam vidíme požadavek strany Labour, aby opravdu byla bližší spolupráce v celní unii, a to je věc, která vyřeší jak problém severoirské pojistky, tak i problém nějakého konkrétního nastavení budoucích vztahů.
Zmínil jsem tedy, že včera ministři pro Evropu nebo zástupci vlád se na jednání v Lucemburku, které předcházelo a předchází tomu dnešnímu mimořádnému summitu, shodli na tom, že 27 chce slyšet od britské premiérky jasný další plán, jak dál. Co tedy konkrétně chceme slyšet?
Jsou členské státy, kterým stačí, a my se řadíme možná do této skupiny, to, že bude zaručena stabilita evropských voleb a fungování evropských institucí. To znamená, to je ta hlavní podmínka, se kterou počítají všichni, včetně Britů, že Velká Británie vyhlásí do 12. dubna evropské volby. Ty se tedy budou konat. A to dává určitý časový prostor. To je ta základní podmínka.
Čili pokud britská premiérka jenom, pardon, dnes večer ujistí, že do pátku vyhlásí evropské volby, tak nám jako České republice to bude stačit.
Je to
jako ujištění.
Je to podmínka, která je dostatečná, nemusí být jediná. Myslím si, že zazní jiné. Můžeme vyjednávat a můžeme se bavit například o tom, jakým způsobem bude Británie v případě, že to členství bude ještě prodlouženo, konkrétně se chovat v dalších institucích, jak přistoupí k volbě komisaře, jak přistoupí k některým sektorovým záležitostem, jak přistoupí k vyjednávání rozpočtu na to příští sedmileté období. To jsou otázky, které budou spíše zajímat ostatní členské státy. Nás to samozřejmě zajímat rovněž bude, ale myslíme si, že v tou základní premisou by mělo být, že chceme zaručit fungování institucí pro tady tuto funkci. Dle právního hlediska opravdu stačí, aby Británie vyhlásila volby, a ty ostatní věci jsou politické. Je to určité ujištění jak obyvatel jednotlivých členských států, tak jednotlivých premiérů a prezidentů, že opravdu zde nedojde k nějakému přenesení toho chaosu, který je dnes v Británii, do Evropské
unie.
Úřad
britské premiérky už v pondělí oznámil, že vláda podnikla nezbytné a zákonem stanovené kroky k účasti v květnových volbách do Evropského parlamentu. Dá se tedy říci, nebo čtete to vy tak, že jsme na cestě k tomu, o čem jste mluvil, tedy k tomu, že Británie do pátku oficiálně potvrdí, že se zúčastní eurovoleb?
Ano, já jsem si jistý, že Velká Británie vyhlásí ty volby. Pokud odejde do 22. května například, tak se vole pravděpodobně nebude účastnit, ale vyhlásí je.
No jaký mandát potom ti britští europoslanci budou mít, když budou voleni třeba jenom na měsíc?
Budou mít stejný mandát, jako mají dnes. Do doby, kdy bude Velká Británie členem Evropské unie, tak budou plnoprávnými členy Evropského parlamentu a dokonce budou rozhodovat i o věcech například té brexitové dohody, protože Evropský parlament, vzhledem k tomu, že je to mandát lidí, nikoli států, budou volit i občané Evropské unie, kteří nejsou Britové a budou volit pro britské europoslance, protože budou na jejich území, tak budou plnoprávnými členy Evropského parlamentu až do dne a do půlnoci toho dne, kdy bude Velká Británie vystupovat.
Nestane se potom z těch eurovoleb tak trochu fraška?
Je to bohužel situace, do které jsme se dostali, kde z politického hlediska samozřejmě je možné spekulovat nad tím, jak vůbec vyzní nějaká taková podobná kampaň. Je to do velké míry nešťastné. Na druhou stranu, když to vezmeme takto z věcného hlediska, tak to může Britům dát příležitost, aby se pobavili o hlubších záležitostech Unie, aby zkrátka proběhla nějaká hluboká veřejná debata, která samozřejmě probíhá, ale spíše v tom chaotickém smyslu komentářů toho, co se děje ve schvalovacím procesu, nikoli o tom, o čem je vlastně Evropská unie a co dělá.
Protože některé státy, například Francie, mají obavy z toho, že by zástupci Británie jako vlastně odcházející země v případě, že by byli zvoleni do Evropského parlamentu, měli dál možnost normálně rozhodovat o tématech týkajících se budoucnosti Evropské unie, který ale hodlají pravděpodobně tedy v příštích měsících opustit.
Je to tak, je tam tato obava, nicméně, když se podíváte na současné chování Britů, například v radě, tedy tam, kde zasedají zástupci členských států, tak Británie se velice korektně zdržuje veškerých hlasování a dokonce i veškerých debat, které se týkají dlouhodobých záležitostí, které se týkají toho období, kdy už předpokládají, že nebudou členové. Takže my jako česká strana předpokládáme, že to bude ze strany britské určitá slušnost, opravdu dobré mravy, že takto nebudou jednat ve špatné víře a nebudou například komplikovat některé záležitosti, aby zlepšili svoji pozici. Jsou členské státy, které to chtějí mít slíbené jasněji.
Náměstek ministra zahraničí, který řídí evropskou sekci, Aleš Chmelař, je mým dnešním hostem v Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane náměstku, na stránkách úřadu vlády je včerejší citace premiéra Andreje Babiše, kde se píše, cituji, alespoň pro mě Velká Británie byla a je stále velkým spojencem a pokud by to dopadlo předčasnými volbami a druhým referendem, aby zůstali, byl by to ideální stav, konec citace. Což jenom potrhuje slova premiéra zhruba před měsícem, kdy na Twitteru oznámil, že v telefonátu s britskou premiérkou Mayovou jí řekl, že je přesvědčen, že stojí za to vypsat nové referendum v Británii. Proč Česká republika Británii navrhuje druhé referendum?
Tak my nenavrhujeme Velké Británii druhé referendum, pouze vyjadřujeme pocit, že by to bylo nejlepší řešení. Je to spíše na úrovni toho, že litujeme, že odcházíme a vyjadřujeme určitý pocit, jak by to bylo, jak bychom byli rádi, kdyby se ta situace vyvíjela. Ale není to doporučení britské strany, aby organizovala referendum, protože to je v britské společnosti dnes bráno velice citlivě. A opravdu my se snažíme co nejvíce, ať můžeme vyjadřovat naše pocity a naše, řekněme, přání, tak to není věc, kterou bychom Británii nějakým způsobem nabízeli, nebo kterou bychom dokonce v tom samotném vyjednávání nějakým aktivním způsobem dávali na stůl.
Čili není to vměšování se České republiky do vnitřních britských záležitostí?
Ne, určitě ne. I ve chvíli, když například vyjádříte určité politování, tak tím vyjadřujete, a je to standardní diplomatická formulace, vyjadřujete tím samozřejmě určitou pozici vůči situaci uvnitř toho státu, ale není to vměšování, protože je to standardní formulace diplomatická.
Když 13. března premiér Andrej Babiš na Twitteru napsal, cituji, proto jsem přesvědčen, že stojí za to vypsat nové referendum, britská premiérka to odmítla, ale stále to podle mě není vyloučené, konec citace, tak toto premiér s ministerstvem zahraničí konzultoval?
Tak my se o tom bavíme pravidelně, o brexitových záležitostech na vládě a na pracovní úrovni samozřejmě také probíhá komunikace. Myslím si, že to je mediální vystoupení, které nevybočuje z těch přání nebo z toho politování.
A podle vás také není tedy vyloučené konání druhého referenda v Británii?
Ty možnosti jsou otevřené v případě, že dojde k dlouhodobému prodloužení, tak britská strana má dostatek času na celou řadu kroků, které může učinit.
Včetně druhého referenda.
Včetně nějakého plebiscitu, včetně organizování voleb, to je opravdu čistě na britské straně.
Premiér také začátkem měsíce řekl, že předsednictví Radě Evropské unie, které Českou republiku čeká v roce 2022, jde udělat za třetinu peněz, než tomu bylo v roce 2009. Souhlasí s tím i ministerstvo zahraničí?
My jsme přesvědčeni o tom, že předsednictví Evropské unie je jednou z nejvýznamnějších událostí, které se nabízí České republice teď tedy po Brexitu, řekněme každých 13 a půl let, a je potřeba, abychom byli během toho předsednictví, abychom odvedli profesionální práci, abychom zlepšili nebo abychom potvrdili dobrý obraz České republiky uvnitř Evropské unie, a to, jak efektivně to předsednictví bude vykonáváno, to je samozřejmě otázkou, respektive je zde celá řada variant, jak jej provést.
Myslím si, že... A je tady prioritou ministerstva zahraničí, aby to předsednictví stálo třetinu, kolik stálo v roce 2009?
Prioritou není cílit nějakou konkrétní částku, prioritou je, aby ten samotný provoz toho předsednictví byl bezproblémový, aby byl profesionální, aby nepoškodil obraz České republiky navenek. Žádné peníze my nevyžadujeme konkrétně, ale pouze výkon.
Premiér také řekl, že chce přemýšlet o velmi úsporném řešení. Pořádání některých neformálních rad v Bruselu patří mezi způsoby, jak ušetřit. Je zrovna předsednictví Evropské unie něco, na čem bychom měli šetřit? Není to spíš naopak možnost, jak ukázat třeba Prahu nebo i ostatní česká města v tom nejlepším možném světě a prezentovat se v rámci Evropské unie?
Celá řada členských států se rozhodla mít spíše úspornou variantu a opravdu provést dobrou práci a tím si zlepšit svoje jméno v Evropské unii. Takže ta varianta určitě možná je. Nemělo by se hodnotit obraz státu podle toho, jak velký ohňostroj udělá během zasedání premiérů a prezidentů, ale jak dobrou práci provede v té práci legislativní, ale i jiné strategické během toho svého předsednictví. Myslím si, že skromné předsednictví, které netlačí na sílu třeba obraz České republiky v rámci nějakých klišé, tak je určitě možné. Jde opravdu o výkon a je na politické volbě, zda půjdeme tedy za dobrým provedením, například více orientovaným na aktivity v Bruselu, anebo jestli budeme chtít mít pompézní předsednictví, kde ohromíme tedy nějaké ministry, ohromíme premiéry a prezidenty, ale ne nezbytně zlepšíme obraz České republiky.
Premiér mluví tedy o úsporách, předtím mluvil na vládě podle 5 ministrů o možnosti vzdát se předsednictví, ta svá slova potom mírnil. Obecně těmito výroky nesnižuje český premiér už 3 roky dopředu vážnost našeho předsednictví?
Tak já si těch výroků, ve kterých by se zpochybňovalo vůbec konání předsednictví, nejsem vědom, respektive jsem je slyšel pouze jako mediální spekulaci a myslím si, že co je důležité, je to, že i na schůzce ústavních činitelů, na poslední schůzce ústavních činitelů, tak jasně zaznělo, že dobrý výkon českého předsednictví je ve společném zájmu České republiky. Není to záležitostí, řekněme, pouze jednoho mandátu politické parlamentu, protože bude probíhat až v příštím mandátu parlamentu nebo poslanecké sněmovny, takže tam ta shoda celopolitická je.
Aleš Chmelař, náměstek ministra zahraničních věcí, je z přenosového vozu hostem v Interview Plus. Pane náměstku, dokáží politici, čeští politici pozitivně prodávat naše členství v Evropské unii nebo jen v uvozovkách straší Bruselem?
Ono je to těžké v situaci, kdy už zde za posledních 15 let vznikla celá řada klišé, tak je informování o evropských záležitostech zatíženo opravdu historií, ve které jen tvrdit, že Evropa je dobrá a že funguje dobře, neúplně funguje, respektive nemá ten konkrétní dopad na obyvatelstvo, protože to sdělení není úplně konzistentní s tím například, co zaznívalo v minulosti. Proto si myslím, že je na stole otevřená debata o tom, jak má Evropská unie vypadat, jak konstruktivně k tomu chce Česká republika přistupovat, jak chce Unii například měnit, s čím chodí na jednotlivá jednání a jak prosazuje konkrétní zájmy středoevropského regionu, České republiky, českých občanů, ale i ostatních principů celé Evropské unie. A myslím si, že tato otevřená debata o strategii, kterou chceme zvolit v Evropské unii, tak je důležitější, než pouze říkat, že Evropská unie je dobrá jako nějaké kliše.
A proč se u nás vůbec v debatě objevuje něco jako diktát Bruselu nebo sešněrovávání nějakými unijními pravidly, když se na těch pravidlech sami podílíme?
Tak to je úděl, který nemá jenom Česká republika, který je obecným fenoménem všech členských států. Kdykoliv jakýkoliv členský stát vyjednává o nějakém společném řešení, tak se jedná úplně vždy o kompromis. Žádný členský stát není v pozici, ani nějaká skupinka úzká členských států není v pozici, ani v případech, kdy se hlasuje kvalifikovanou většinou, aby prosadili čistě svoji vizi. To znamená, každý stát přichází zpět do svého hlavního města při tom vyjednávání s určitým kompromisem a někdy zkrátka je ta komunikace taková, že se nejedná o, nebo že se jedná o pozici někoho jiného. To je nešťastné, myslím si, že bychom měli více zvnitřňovat to, že opravdu to jednání je kompromisní, že jednou se vyhoví více, nebo více zvítězí v uvozovkách jeden členský stát, jindy je to jinak.
No není to ale tak, že potom naše obavy nebo naše námitky mohou směřovat k tomu, že náš hlas, naše síla v Evropské unii, v evropských institucích bude vždycky zákonitě slabší, než je tomu třeba v případě Německa, Francie, Itálie, Španělska.
Ale proto je důležité hovořit nikoli ani tak o těch výsledcích, jako opravdu o tom samotném procesu a ukazovat, že Česká republika je opravdu klíčový členský stát, jsme středně velký členský stát. Téměř nic, až na několik nešťastných výjimek, neprochází bez souhlasu České republiky a my musíme tady v této věci spíše budovat určitou kulturu toho informování o tom, jak Česká republika konkrétně prosazuje své zájmy.
Znamená to tedy, že vy jako politici nebo vysocí státní úředníci nedokážete dobře prezentovat a v uvozovkách prodávat naše členství v Evropské unii?
Myslím si, že to je složité v situaci, kdy opravdu jednak jsme zatíženi určitou minulostí a určitým, jak bych to řekl, určitými vyjádřeními vůči Evropské unii i od představitelů, kteří třeba nereprezentovali v Evropské unii. Jsme rovněž zatíženi celou řadu dezinformací. Jsme zatíženi obecným trendem zvyšování populismu a neinformovaných rozhodnutí.
Proč se vám to nedaří změnit? Proč se tomu nedá bránit?
Když se zeptáte jednotlivých členských států, které jsou například ve velice tvrdém tlaku z některých dezinformačních kampaní, já bych zmínil například konání referenda v Nizozemí ohledně přijetí asociační dohody s Ukrajinou, kdy opravdu bylo vidět, že se jednotlivým představitelům Nizozemí prakticky ta celková debata vymkla kontrole. A to je věc, kterou musíme řešit na celoevropské úrovni. My k tomu aktivně, například k těm dezinformacím přistupujeme velice aktivně, chceme, aby se tím zabývala celá Evropská unie.
A no teď ale zdá se, že na to úplně tady nemáte recept, když dlouhodobě podle dat Eurobarometru patříme k těm nejeuroskeptičtějším národům.
Je to tak, to nelze zaskrývat. My v poslední době myslím, že celá řada událostí, ať už to byla evropská hospodářská krize nebo migrační krize, tak nedávala úplně, nevytvořila úplně dobré prostředí budování dobrého obrazu Evropské unie. Zapomínalo se na tu hlavní přidanou hodnotu, kterou je opravdu volný pohyb osob, zboží a služeb, který dopadá na Českou republiku extrémně pozitivně. I někteří politici uznávají, že to je zhruba třetina našeho bohatství. Když to přirovnám ke mzdám, tak je to tak, aby že průměrná mzda by nebyla přes 30 tisíc, ale pouze něco přes 20.
Uvědomují si to občané? Nemají spíše volné hranice spojené s bezpečnostními riziky?
Ano, i to je pravda a tam si myslím, že je na řadě ukazovat některé konkrétní iniciativy ve spolupráce v oblasti vnitra a my bohužel velice často vidíme pouze to, co se v úvozovkách nepovede. Když například nějaký konkrétní incident v jiném členském státu se stane, nějaký útok například, tak je to pouze to, čemu se nepodařilo předejít. Ale jsou desítky a stovky případů, kdy ten vnitřní například schengenský systém zafunguje okamžitě a kdy se těm jednotlivým útokům podaří předejít.
To říká bohužel Aleš Chmelař, náměstek ministra zahraničí. Pane náměstku, děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
Také děkuji, naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.